Nepoužívejme lockdowny jako primární nástroj zvládání epidemie. Mají ten důsledek, že dělají z chudých ještě chudší. Tato slova řekl v rozhovoru pro britský časopis Spectator zmocněnec Světové zdravotnické organizace pro COVID-19 David Nabarro. Jeho výzva zazněla v době, kdy Česká republika de facto už v lockdownu je a uvažuje se jen o tom, jak moc se ještě zpřísní a jak dlouho bude trvat. Jak v této situaci vyvážit požadavky epidemiologů s potřebami ekonomiky? A nakolik pomůžou Česku evropské peníze? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je ministr průmyslu a obchodu a také ministr dopravy Karel Havlíček za hnutí ANO. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji moc za pozvání.
Vy jste, pane ministře, o víkendu mluvil o tom, že se neplánuje podobně přísné omezení ekonomiky jako na jaře po tom včerejším jednání vlády, ale zas tak daleko k tomu není, nebo ano?
Já bych s tím úplně nesouhlasil, protože na jaře jsme úplně odstřihli maloobchodní sektor, sektor služeb a sektor restaurací. Dnes je to tak, že je tady uzavřen sektor restaurací, nicméně mohou fungovat například hotely z této oblasti a pochopitelně může fungovat maloobchodní sektor, může fungovat sektor služeb. Na druhou stranu uznávám to, že se lidé nemohou zhlukovat takové množství, samozřejmě se projeví i na tom, že ty sektory ostatní budou mít nižší tržby.
Pro vás osobně třeba ta dynamika toho vývoje je třeba i překvapivá, když v neděli to vypadalo jinak a v úterý už je nutné přijímat možná přísnější opatření, než to vypadalo?
Ta dynamika je, podle mého názoru, není úplně překvapivá. V těch posledních dnů my to hodně sledujeme, jak se to vyvíjí v ostatních zemích a bohužel to není teď o nějakém soupeření. Prostě musíme říct, že se to negativně vyvíjí takřka v celé Evropě. Ta čísla jdou nahoru, rekordy hlásí prakticky všechny země s tím, že současně i ty země zavádějí opatření. Ta opatření nejsou nepodobná těm našim. Já jsem to diskutoval s ministrem obchodu ve Velké Británii, je to de facto velmi podobné. Komunikujeme to se slovenskými kolegy, komunikují to s německými kolegy, kde to dělají více lokálně, více přes jednotlivé spolkové země nebo jednotlivé oblasti. Komunikuji s kolegy z Beneluxu, kde je ta situace víceméně shodná i s ohledem na ty křivky, které rostou. To znamená, snažíme se nevymýšlet něco úplně nového a snažíme se i dívat, jak kde kdo co dělá. A samozřejmě snažíme se být trošku poučeni z té jarní vlny, co jsme vlastně spustili teď, myslím, už ta ekonomická opatření, aby byla pokud možno rychlá. Myslím tím ty kompenzace, aby to bylo administrativně schůdné. A jinak bych řekl, že ta dynamika je extrémní a taky proto musíme reagovat takhle. Možná je to pro někoho nečekané, ale tady se skutečně hraje v celé Evropě o dny.
Jak to vypadá na té vládě? Mě by zajímalo to jednání, jestli tam probíhá nějaká ostrá výměna názorů mezi tím, jak moc tedy je nutné přiškrtit ekonomiku, co má v tuto chvíli přednost.
To víte, že je tam ostrá výměna názoru, ale neřekl bych nekorektní. Prostě vláda není prostě pouze celek, který odkýve kde co a během několika minut je rozhodnuto. Musíme vnímat to, že tam jsou pochopitelně zástupci té hospodářské části, jsou tam zástupci zdravotní části, to znamená už samo o sobě, nebo třeba té vzdělávací. Všech se ty restrikce dotýkají a v tuhle chvíli samozřejmě každý to vidí nejenom z úhlu pohledu celku jako té vlády, ale samozřejmě i z úhlu pohledu, jak to dopadne na bezprostředně jeho činnost, jeho aktivity a hlavně prostě na všechny instituce, organizace, které pod ním jsou, takže samozřejmě někdy je to tam velmi tvrdé, ale vždycky bych řekl korektní, nikdy to není na úrovni prostě nějakých prostě fatálních nezdvořilostí anebo na základě nějakých výružek, to v žádném případě ne, ale každý si dost tvrdě hájí svoje pozice.
A byl tedy někdo, a pravděpodobně tedy ministr zdravotnictví, kdo by chtěl jít v tuto chvíli ještě dál a třeba nějakým způsobem ještě více utlumit, ať už hotelnictví nebo obchody nebo něco dalšího?
V tuto chvíli bych řekl, že už ne, protože my jsme víceméně kývili na ty podmínky ministra zdravotnictví, to znamená, s čím on přišel, to bylo akceptováno a netlačili jsme přes vint. I když samozřejmě ani mně se ty hospodářská opatření prostě nemusí líbit, ale jedna věc je, co se mi nelíbí ve smyslu bezprostředního dopadu. A druhá věc je, snažím korektně prostě vyhodnotit to, když to neuděláme, co nastane v horizontu 14 dnů, 3 týdnů a tak dále. Nejenom z úhlu pohledu té zdravotní části, to znamená v k dalšího růstu pacientů a problémy spojené se zdravotnickými zřízeními a tak dále, ale samozřejmě i ty další dopady na tu ekonomiku, takže musíme to vidět i z tohle úhlu pohledu.
Já jsem v úvodu citoval Davida Nabara z WHO, ten jeho výrok byl celkem populární, mnoho médií si ho všimlo, na sociálních sítích to cirkulovalo a tak dále. Jak závažný vy považujete ten argument, že lockdowny způsobují rozšíření chudoby?
Tak on to hlavně myslí potom na ty třetí země. Tady nehrozí to, že by v České republice nebo v Evropě se rozšířila chudoba. A pokud vím, tak ten jeho výrok nebyl směřován jenom do té chudoby, ale do toho, aby všechny země zvážily velmi, velmi důkladně všechna ta plošná opatření.
Tak, ano, ano, právě. Protože nepoužívejme lockdowny jako primární nástroj zvládání epidemie.
No ano, ale kdyby se nepoužíval, ať už na jaře nebo nyní, tak se s tou epidemií nedá prostě bojovat. Ta epidemie, tu jste nevymyslel vy, tu jsem nevymyslel já, tu za to nesou odpovědnost naši lidé, prostě je to něco, co se šíří celou Evropou do značné míry prostě nekontrolovaně. Ano, je pravda, že možná některými včasnějšími zásahy se dá ještě krátkodobě prostě zdrcnout prostě ten podíl těch nakažených o něco méně. Nicméně ono se to dneska trošku žebříčkuje v té Evropě a posuzuje se to podle počtu nakažených a tak dále. Asi ten nejdůležitější faktor je počet lidí v nemocnicích a počet bohužel tady těch zemřelých, protože různé země mají různé metodiky na to, jakým způsobem přistupují k v testování a tak dále. Takže v každém případě jsou země dneska v Evropě, včetně nás, které museli ten lockdown, respektive on to není lockdown, ale říkáme ten restaurační lockdown nebo v zavření některých odvětví udělat a je velmi pravděpodobné, že v tom budou další země pokračovat, protože když se podíváme na křivky například v Nizozemí, například v Belgii, na Slovensku, ale popravdě řečeno dneska už je v Polsku, když se podíváme, co očekává Německo, tak se tomu zřejmě nevyhneme a ve finále i třeba Německo udělalo jakési malé lockdowny v jednotlivých spolkových zemích, například na bázi toho, že se v některých městech už nepodává alkohol a tak dále. I to samozřejmě padá do té ekonomiky velmi negativně.
Když jste říkal, že ta slova o chudobě mířila spíše do zemí třetího světa nebo rozvojových zemí, ovšem, máme tady i třeba z České republiky názory, ekonom Štěpán Jurajda v České televizi řekl, v této zemi bude hlad. On to pak vysvětloval tím, že prostě je tady spousta lidí, kteří už před tím měli nějaké ekonomické problémy, žili od výplaty k výplatě a tak dále. Nemáte opravdu obavu z toho, že se tady může ocitnout nebo může vyrůst velká skupina lidí, kteří budou mít naprosto zásadní ekonomické problémy?
Nemám z toho ten pocit, respektive nemám tu obavu. Štěpána Jurajdu znám velmi dobře. Je to prvotřídní profesor, je to člověk, kterého se vážím. Konečně je v naší Národní ekonomické radě vlády, zasedám s ním v Radě vládě pro výzkum vývoj inovace. Myslím si, že tímhletím trochu marketingovým výrokem to dostal do úplně jiné podoby, protože od něj se neočekává, jako třeba od politiku, že budu někdy prostě přehánět, od něj se očekává spíš věcné, jasné zkonstatování a to, že by tady hrozil hlad, je opravdu nereálné. Česká republika je mimo jiné jedna z těch zemí, která má nejmenší rozdíl mezi absolutní chudobou a mezi bohatými. Jinými slovy, máme tady velmi nízké procento těch, kteří jsou skutečně na hranici chudoby. Navíc Česká republika na tom ekonomicky před krizí byla dobře. To bylo díky tomu, že jsme snižovali zadlužení, máme solidní růst HDP, velmi nízkou míru nezaměstnanosti, což je samozřejmě klíčový indikátor, dokonce máme nejnižší v Evropě. A i tu krizi zatím zvládáme s těmi ekonomickými nástroji, které jsme zavedli, poměrně dobře, protože rozhodují výsledky. Nikoliv to, ať se na mě nikdo nezlobí, jestli kritizuje či nekritizuje opozice, ta bude kritizovat vždycky, ale to musíme brát trošku s nadhledem a ne úplně se podle toho řídit. Podstatné jsou výsledky a zatím musím říct, že ten podzim se nevyvíjí vůbec špatně ve smyslu zejména zaměstnanosti, hrubého domácího produktu, průmyslu. Teď samozřejmě dostaneme zásah přes ty drobné služby, to musíme okamžitě začít kompenzovat, ale že by u nás ohrozil hlad nebo chudoba, to v žádném případě.
Říkáte už po druhé slovo kompenzace, takže jakým způsobem teď jste připraveni kompenzovat výpadky firmám, které nyní budou postiženy těmito novými restrikcemi?
Ano, my jsme slíbili, že to bude rychle a to taky platí, to znamená zítra začínají platit restrikce. My jsme okamžitě po té, co to bylo vyhlášeno, dokonce už to bylo v průběhu víkendu, začali pracovat se zástupci těch nejpostiženějších segmentů, ať už je to restaurace, hotely, případně i kultury a tak dále. A budeme už zítra představovat první programy. Představíme finále programu pro kulturu, kde je 750 milionů korun. Věřím, že během zítřka dokonáme, možná to bude ve čtvrtek, ale v každém případě v tomto týdnu, program pro podnikatele ve sportu. Budeme mít připravený program, taky odhaduji ve čtvrtek, protože končí mezirezortní řízení, programu pro podporu zájezdových autobusů a od včerejška v podstatě non-stop jednáme. Teď jsem před chvílí přerušil to jednání se zástupci hotelů a restaurací, pan Stárek, šéf jejich asociace, a pan Kastner, šéf platformy Moje restaurace, a připravujeme velmi rychlé kompenzační podmínky právě pro restaurace, případně hotely, tak, aby měli většinu z nákladů, které musí oni vynaložit, tak, aby je měli velmi rychle kompenzované, programy, které buď už známe, nebo které jsou administrativně schůdné.
Celkové náklady na toto kolo kompenzací už máte spočítané?
Nemáme to zatím ještě spočítané, nicméně odhady jsou takové, že to budou nízké miliardy korun, protože teď už jdeme po segmentech. Zatímco my jsme za to jaro vynaložili více jak 200 miliard korun, ale tam samozřejmě jsme měli všechno. Obrovskou dávku vlastně tam dostali živnostníci, tam se vynaložilo přibližně 50 miliard korun na řádově asi 550 tisíc živnostníků, což dělalo plus minus skoro 80 tisíc na jednoho. A nedívali jsme se, jestli to potřeboval více nebo méně, to byl ten helikoptérový nálet. Tak teď už jdeme po segmentech a ty segmenty pochopitelně už nejsou tak velké jako celá ekonomika. Takže v tuto chvíli to budou co segment, to 100 miliony korun, o něco více to bude v tom segmentu restaurace a pohostinství, respektive hotely a restaurace, ale nebudou to rozhodně desítky miliard.
Hostem interview je dnes ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček za hnutí ANO.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
My jsme, pane ministře, z různých zdrojů slyšeli varování, že mnohé firmy by nemusely přežít nějaký další výpadek podobný tomu jako na jaře. Máte v tomto směru vy nějaké obavy, nebo sdílíte třeba přesvědčení prezidenta Zemana, že zkrachují jenom neschopní?
Tak k tomu, že někdo zkrachuje, tomu se vyhnout nemůžeme. Popravdě řečeno, oni končí tak jako tak, i kdyby nebyla žádná krize. V průměru kolem 5% firem vlastně nepřežije v roce. Třeba v pohostinství je to ještě větší, tam je to jen okolo 7-8%, ale to je dáno tím, že je tady extrémní konkurence. Například počet obyvatel na jednu restauraci v České republice kolem asi 270, v Německu je to skoro 600 a ve Velké Británii 750, takže i z toho je vidět, že to konkurenční prostředí je velmi napjaté u nás, podobné je to u cestovního ruchu, cestovní kanceláře, cestovní agentury, takže určitě některé společnosti to nemusí přežít. Naším úkolem je dneska nedívat se, kdo na tom byl dobře nebo hůře, protože situace, která vznikla, za tu nenesou vinu ti podnikatelé, popravdě ani nikdo z nás. Ta situace je vyvolána, říkejme, vyšší mocí a naší povinností je dneska poskytnout, pokud možno, spravedlivou podporu tak, aby se na to mohli sáhnout. Jestli oni přežijí nebo nepřežijí z důvodu svého podnikatelského umu či neumu, to musí prokázat v běžných dobách, nikoli v této době.
No a tedy, když se ještě znovu zeptám na ta slova prezidenta Zemana, že zkrachují, je neschopní, je to tak nebo ne?
Tak vždycky končí ti, kteří mají horší výsledky. Otázka, jestli to nazveme neschopností. Já říkám, že v této době bych neposuzoval schopnost nebo neschopnost. Pan prezident spíš reagoval na to, že jsou prostě postižené segmenty, že jsou postižení občané, obyvatelé, zaměstnanci, firmy, firmičky, živnostníci, a jsou ti, kteří jsou relativně trpěliví a snáší to, a pak jsou ti, kteří v podstatě první den toho, co musí prostě zavřít provozovnu, okamžitě prostě bouchají na všechny dveře a snaží se nějakým silovým způsobem, možná systémem, kdo víc zakřičí, více dostane, získat nějakou podporu. Čili já myslím, že spíš on to mířil k tomu, že by všichni v tuhle chvíli měli být trošku trpěliví a nehrát to na strunu toho, že kdo bude agresivnější, ten dostane více, takže možná trošku si píchnul prostě do některých segmentů, ale já bych dneska spíš to tlumil, ty emoce, a snažil bych se prostě věcně se bavit de facto se všemi postiženými segmenty.
Říkal jste, že to nebude už těch 200 miliard jako na jaře, že to budou jednotky miliard. Bude nutné kvůli tomu upravovat státní rozpočet?
Já se domnívám, že to nebude nutné, navíc my si to nemůžeme v dané chvíli už ani dovolit. pokud se skutečně bude jednat teď o uzavření nebo izolování některých provozoven v řádu 3 týdnů, a jsem přesvědčen, že to dokážeme dohrát s tím rozpočtem, který byl připraven. Možná bude muset ještě někde škrtat, možná, že se bude muset zasáhnout do jeho struktury, ale já sám v tomto případě souhlasím s tím, co říká paní ministryně financí. Prostě rozpočet, tak jak je dneska nastaven, je dogma a musíme se do něj všichni vejít a nedivme si někdy, že prostě je nervózní, že tlačí a že prostě na nás přísná, protože není jednoduché být ministrem financí v této době.
Říkáte 3 týdny. My jsme v tomto pořadu měli nedávno jako hosta rektora Zimu, rektora Univerzity Karlovy, který říkal, že lockdowny jsou obtížná věc z toho důvodu, že ten virus nikam nezmizí, že se můžeme zavřít na jakkoliv dlouhou dobu, ale až vyjdeme ven, tak tady pořád bude a může se opakovat úplně stejný scénář. Nemůže?
Máte pravdu, to je samozřejmě ta velká diskuze, prostě co dál, že jo? Tak teď je pravda, na tom se asi všichni shodnou, že jakékoliv utlumení ekonomiky tohoto charakteru a nejenom ekonomiky a hlavně toho společenského života, tak tu křivku srazí. To nemůže dopadnout jinak, je otázka, v jakém čase se ta křivka dostane pod kontrolu, což v podstatě vidíme i na všech ostatních zemích. A otázka je, co poté, až tady opětovně se nadechneme, všechno se pustí, konečně tak, jako to nastalo vlastně v průběhu července a srpna. Vzpomeňte si, jak jsme byli v červnu všichni nadšení, domnívali jsme se, že jsme ze všeho venku. Nechci tady připomínat prostě Karlův most, který se dneska skloňuje, ale prostě všichni se tam veselili, chodili tam poslanci se fotit u toho. Dneska nám vyčítají to, že jsme to pouštěli, ale to samozřejmě už je jenom nějaká retorika politická. Ano, ani já jsem nenosil roušku o prázdninách. Domnívali jsme se, že jsme ze všeho venku. Myslím si, že budiš nám ponaučením, a nemyslím tím teď jenom na nějaké restriktivní vládní úrovni. Obecně pro obyvatele, protože když se podíváte na to Německo, to není dáno jenom restrikcemi, to není dáno jenom nařízeními, to je dáno vysokou disciplinovaností každého jedince firmy, firmičky. To znamená, bude to o tom, aby jsme se do toho nedostali znova, že budeme muset daleko důsledněji, aniž by to nikdo nadržoval, nařizoval, dodržovat pravidla, to znamená roušky, odstupy, dezinfekce, potkávání se vzájemné, a bude to zřejmě trvat několik měsíců, ne, ale třeba několik let.
Ale to se, pane ministře, dostáváme taky k otázce důvěry. A teď vyšel nový průzkum CVVM, podle kterého teď věří v účinnost opatření proti covidu 48% respondentů. A ještě v červnu to bylo 86%. Tady zjevně došlo k obrovskému propadu důvěry lidí ve vládní opatření.
A pochopitelně, a o co se to bude prodlužovat a bude-li nějaká, nedej bože, třetí vlna, opět budou věřit méně.
No, ale to jde proti tomu, o čem jste teď hovořil, že budeme muset nějak na základě osobní odpovědnosti se chovat.
Máte absolutní pravdu, lidé jsou otrávení, já si jim nedivím, protože jestliže jsme se domnívali, že všechno je za námi, ono to nebylo za námi a dneska jsme v tom znova, no tak logicky ti lidé si říkají, a co vlastně tedy bude dál? Dobře, tak přežijeme možná nějakou další restrikci, a co poté? To znamená, já bych řekl, že obecně to není jenom o nedůvěře prostě vůči vládám, že to není jenom u nás. Je to obecně vůči důvěře tomu, jestli je možné vůbec bojovat s tím virem, anebo jestli to není ztracený boj. Jestli třeba někteří nerezignují na to a řeknou si, no není teda lepší prostě nepouštět se už do žádných prostě ekonomických restrikcí a nechat se promořit a nést tedy tu daň za to takovou, kterou jsme si možná nedokázali představit ještě před několika měsíci. Tohle je přirozený normální vývoj a nemohlo to ani být jinak.
Interview je dnes ministr průmyslu a obchodu a také ministr dopravy Karel Havlíček za hnutí ANO.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Za jak zásadní příspěvek pro zvládnutí krize považujete těch zhruba 182 miliard korun, které má Česko dostat z Evropské unie na podporu ekonomiky?
Je třeba si říct, že to by nemělo jít pouze na výdaje spojené s covidem, protože to je zdroj, který bychom měli čerpat dalších 6-7 let. Měl by skutečně posloužit k rozvoji našeho hospodářství, k reformám, které potřebujeme uhrát, které bychom možná museli dělat, ne možná, ale zcela určitě museli dělat i bez toho, že by přišel koronavir. Prostě my musíme přestrojit energetiku, my musíme přestrojit průmysl a nové technologie, my musíme dekarbonizovat, my musíme stavět nové moderní dopravní infrastruktury typu vysokorychlostní železnic. A je pravda, že ta současná doba nás ještě víc svádí k tomu, abychom investovali do zdraví a do prevence. Prokázalo se, že výdaje, které jsme dávali a zvyšovali, a je to dobře, že jsme to dělali, já jsem rád, že jsme to prosadili na výzkum a na vývoj, se potvrdili mimo jiné i v té době krize, že měli svůj smysl. No a mimo jiné potřebujeme investovat do digitalizace, nikoli v teď jenom jakožto, řekněme, nějaké marketingové téma, ale viděli jsme, že digitalizace státu a firem je například v těch dobách extrémně důležitá pro vzájemnou komunikaci, výměnu dat a tak dále. Takže máme tady 180 miliard na 6 let, které musíme vynaložit ne ve smyslu, co si kdo o co řekne, jak víc zakřičí, co potřebuje, kde potřebuje zalepit díru, anebo taky k tomu jenom, co nám říká Evropa, ale k tomu, kam chceme směřovat a kde chceme mít pozici prostě našeho průmyslu, energetiky, zemědělství.
Už je v tuto chvíli rozhodnuto, nebo se ještě dolaďují nějaké detaily?
V tuhle chvíli máme z nějakých 90% postavený plán obnovy, nicméně pozor, ten je zatím konzultační, to znamená, jde do Evropské komise nikoliv jako finále, ale následujících několik měsíců se bude vyjednávat s Evropskou komisí, jestli nemáme dát víc zdrojů do této oblasti, do této, do one, a vlastně uzavírat se bude až někdy v březnu. Čili všem těm, kteří dneska říkají, já by jsem si představoval, že by mělo jít víc peněz, včera říkali ekologové do ekologie, někdo říkal do digitalizace, další říká do zdraví. Paní ministryně práce říká více peněz do sociálního prostředí. Ostatní říkají více do změny v energetické, v energetických systémech. A každý má svým způsobem pravdu. Minister zemědělství pochopitelně potřebuje na vodu. Minister životního prostředí na lesy a tak dále. Takže já samozřejmě nejsem v komfortní pozici, kdy musím každému říkat, že nemůže dostat tolik, o kolik si řekne, ale musím říct, že to je docela korektně vyjednané.
No, sám jste to zmínil, na ten plán obnovy prší kritika ze všech stran skutečně. Můžeme ocitovat třeba Davida Marka ze společnosti Deloitte, který říká, že na něj ten plán působí nevyváženě kvůli tomu, že 2/3 těch peněz mají jít do infrastruktury. Není to nevyvážené?
No, tak pan Marek to řekl správně, ale ono má i 100% do infrastruktury, to znamená 2/3 peněz, on tím zřejmě myslel do té hmotné infrastruktury.
Ano, myslel v uvozovkách do betonu, že?
No a to se potom špatně podíval, protože to není beton, to je třeba chytrá železnice, to jsou prostě vysokorychlostní tratě, tak se nedejme odpověď, chceme je nebo je nechceme. A teď znova říkám, každý se na to dívá ze svého úhlu pohledu.
A jaký je ten váš? Co je pro vás absolutní priorita toho plánu obnovy?
Dostat Českou republiku do pozice země, která bude postavená na tvorbě přidané hodnoty, nikoliv na objemu. To znamená, už to nebude ten průmysl a to hospodářství, které bude chrlit miliony a miliardy výrobků, které se budou prodávat levně, ale pokud možno, nechci říct draze, ale ve vyšších cenách, bude se na tom generovat zisk. K tomu musíme zafinancovat výzkum, vývoj, inovace, k tomu musíme přejít na nové energetické zdroje, k tomu musíme přejít na nové průmyslové zdroje. To všechno je spojeno s nějakými požadavky Evropy ve smyslu ekologizace a ve smyslu digitalizace. No a nesmím zapomínat ani na oblast vzdělávání a zdraví. A teď se vemte, že nám přišly žádosti za 1 bilion korun, 1000 miliard z jednotlivých rezortů. Máme na to 180 miliard. Takže kdybych to jenom tupě vydělil, tak každému to snížíme přibližně o 80%, což samozřejmě nemůžeme takhle dělat. A pozor, aby to nebylo tak jednoduché, musíme to párovat s dalšími evropskými zdroji, které máme, protože my celkem máme 964 miliard korun evropských zdrojů a toto je jenom 20% z nich. A tím pádem vlastně my se i díváme na jiné oblasti, které jsou třeba lépe financovatelné z jiných evropských zdrojů. To znamená, nemůžeme teď vytáhnout plán obnovy jenom jako sám voják v poli a říct, víc se mělo dát na digitalizaci, když vím, že na digitalizaci dáváme z úplně jiných zdrojů a dáváme to daleko elegantněji. Čili všichni ti kritici, kteří prostě dneska naprosto brilantně ví, jak by to měli dělat, tak se na to musí dívat prostě trošku soustažně a my se nemůžeme nechat rozhodit tím, co říkají kritici.
Přece jen jednu věc, ale konkrétně bych rád zmínil nebo zeptal se na ní. Komora obnovitelných zdrojů uvádí, že vláda chce dát 3-5% na obnovitelné zdroje, přestože, jak tedy komora upíše, podle podmínek musí nejméně 37% jít podporovat energetickou tranzici. Jak to je s obnovitelnými zdroji tedy?
Tak komora obnovitelných zdrojů, pan Chalupa, to nenapsal úplně přesně. Je to tak, že my máme dodržet v tom plánu obnovy 37% v rámci ekologických projektů, v rámci green politiky, zelené politiky. V tuhletu chvíli tam už máme 35%, čili hodně se k tomu blížíme, ty 2% určitě dohrajeme. On by samozřejmě, že hájí zájmy prostě provozovatelů obnovitelných zdrojů, viděl, že tam půjde ještě více do obnovitelných zdrojů. Na druhou stranu je třeba si říct, že do obnovitelných zdrojů od roku 2010 do roku 2030 dáváme z jiných zdrojů. A teď pozor. V včetně národního rozpočtu, a dobře poslouchejme, 900 miliard korun. Jenom na fotovoltaiku půjde 600 miliard korun. To znamená, to platí občané, to platí stát, to platí Evropská unie, to znamená, na to jde zdrojů poměrně hodně. Ale včetně toho, že tam teda něco dáme i z tohohle fondu obnovy a máme tady další nový fond, a to je takzvaný modernizační fond. A to je to, co jsem chtěl před chvílí říct, nebo co jsem se snažil naznačit. Máme zde i jiné zdroje, kde se to dá elegantně odfinancovat. Čili my budeme dále podporovat obnovitelné zdroje, nikoliv samozřejmě způsobem, jak se to udělalo v roce 2009-2010, to byl prostě tunel století, ale to ví i velmi dobře pan Chalupa, on nelobuje za ty staré obnovitelné zdroje, on lobuje za ty nové, ta cesta tam je, ale musíme si uvědomit, že na to máme celou řadu jiných zdrojů a jestli do něčeho se dává extrémní množství peněz, tak je to právě do obnovitelných zdrojů.
Takže jenom jedinou větou, prosím te na závěr, jde tedy skutečně o to, ne z těchto peněz zachraňovat to staré, ale spíš obnovit to nové, novou ekonomiku?
Jednoznačně. Když bych to měl říct matematicky, tak 70% z těch zdrojů by mělo jít do obnovy, do nových projektů a 30% bychom si mohli pomoct v rámci problému COVID.
Ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček za hnutí ANO byl naším dnešním hostem. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Moc krát děkuji za pozvání a mějte hezký den. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.